Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'a إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله العلي العظيم
Nuk ka dyshim se Allahu ju ka ndihmuar në shumë beteja, edhe në ditën e Hunenit, kur juve ju mahnit numri juaj i madh, i cili nuk vlejti asgjë, dhe me gjersin e saj që e kishte toka ungushtua për ju, pastaj ju zbrapsët. Pastaj Allahu zbriti qetësinë e vetë në të dërguarin e ti dhe në besimtar, zbriti një ushtri që ju nuk e patë, i dënoj ata që mohuan, e ai ishte ndëshkim ndaj mos besimtarve.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, të mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ëmbël kohë të nderuar dëgjues, do ta nisim sigurisht ditën e sotme dhe lajmin e urimit për festën e Nevruzit, kremtimi i festës së Nevruzit në organizatën e Kombeve të Bashkuara me përpjekjet e Iranit dhe 11 vendeve. Këtë vit, kremtimi i ditës ndërkombëtare të Nevruzit u organizua nga Republika Islamike e Iranit në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, kremtimi i ditës ndërkombëtare të Nevruzit në organizatën e Kombeve të Bashkuara është një mundësi që Irani dhe 11 vende të sferës kulturore të Nevruzit të presin vende të tjera dhe ato vende që janë të interesuara për këtë ritual, në të njëjtën kohë me ardhjen e pranverës së natyrës dhe të festojnë me zakonet dhe traditat e tyre të lashta. Nevruzi është një festë e lashtë me rënjë iraniane që festohet në shumë vende në fillim të vitit të ri diellor. Amir Said Irvani, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit, priti të martë mbrëmë homologët e tij nga vende të ndryshme të botës. Në këtë ceremoni, Amir Said Irvani tha: "Nevruzi, festa më e vjetër e vitit të ri, i ka përcen kufit kombëtar dhe festohet nga miliona njerëz në mbar botën. Ky ritual është simboli lidhjeve kulturore, i vëllazërisë midis kombeve dhe i respektit të thellë për natyrën dhe kohën." Ai shtoi: "Republika Islamike e Iranit, si një nga vendlindjet e kësaj tradite të lashtë, gjithmonë ka theksuar rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit kulturor midis kombeve që festojnë Nevruzin." Një tjetër lajm është se festimi ndërkombëtar i Nevruzit u mbajt të hënën në sajtin e trashëgimisë kulturore globale Taht-e Jamshid Persepolis në provincën Fars të Iranit në jug të Iranit, me praninë e ambasadorëve të tre vendeve, Tadjikistanit, Kazakistanit dhe Uzbekistanit, ku edhe u zbulua emblema ndërkombëtare e Nevruzit. Me që jemi në atmosferën e kësaj feste pan-iraniane, do të jemi dhe me lajmin vijues: Putini i dërgon Pezeshkianit mesazh urimi për Nevruzin. Në një mesazh drejtuar presidentit të Republikës Islamike të Iranit, presidenti i Rusisë e përgëzoi atë për ardhjën e Nevruzit dhe vitit të ri dhe deklaroi se Irani është një mik i besueshëm dhe një fqinj i mirë i Rusisë. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, presidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin në mesazhin e tij të urimit me rastin e festës së Nevruzit, drejtuar presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Masoud Pezeshkian, theksoi: Irani është një mik i besueshëm dhe një fqinj i mirë i Rusisë, dhe ne do të vazhdojmë të zhvillojmë marrëdhënie të bazuar në një partneritet strategjik gjithëpërfshirës për të mirën e të dy kombeve dhe në drejtim të forcimit të stabilitetit dhe sigurisë rajonale. I uroj sinqerisht shkëlqesi suaj shëndet të mirë dhe suksese në aktivitetet tuaja qeveritare dhe paqe e begati për bashkëdhëtarët tuaj të nderuar. Do të mbetemi në atmosferën e Nevruzit këtë herë me urimin e Arakçi, i cili ka uruar pra homologun e tij tajik për Nevruzin. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës Islamike të Iranit ka uruar homologun e tij tajik, Sirajuddin Mehreddin, për ardhjen e Nevruzit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, në mesazhin e urimit të Seyed Abbas Arakçi për Nevruzin, drejtuar ministrit të punëve të jashtme të Tajikistanit, thuhet: Nevruzi është festa e modestisë dhe e prosperitetit dhe tradita më e vjetër dinamike e historisë sonë të përbashkët, e cila nuk do të mbulohet kur nga pluhuri i kohës. Ai shtoi: Rituali Nevruzit është një monument i një qytetërimi të lartë përgjatë historisë së njerëzimit dhe një vend takimi për kulturat dhe traditat e kombeve që respektojnë ekuinoksin pranveror. Arakçi vazhdoi: Mesazhi i Nevruzit është paqja dhe bashkëjetesa, një simbol i pajtimit dhe mirësisë me natyrën, dhe koha më e mirë për të sjellë një pemë miqësie. Në këtë mesazh urimi për Nevruzin, ministri i Punëve të Jashtme të Iranit u shpreh: Nevruzi është një ritual për kulturën e pasur të të cilit vendet tona kanë shumë nevojë sot. Me shpresën për vendosjen e marrëdhënieve më të mira dhe më të gjera ndërmjet fqinjve në sferën civilizuese të Nevruzit dhe duke uruar një vit plot bekime dhe lumturi, i lutem Zotit të plotfuqishëm për shëndet të vazhdueshëm, suksese për shkëlqesin tuaj si dhe begati e krenari për popullin e Republikës së Tajikistanit. Do të vijoj me lajme të tjera, do të kalojmë me një lajm nga bota. Trump pretendon: Megjithëse Irani ka reduktuar mbështetjen për Huthët, ai ende po dërgon armë në Yemen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës pretendoi se Irani ka reduktuar mbështetjen e vet ndaj Huthëve, por ende u dërgon atyre sasi të mëdha armësh. Sipas rrjetit televiziv Al Alam, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pretendoi se ka raportime se Irani po dërgon ende sasi të mëdha armësh për Huthët, pavarësisht se ka paksuar mbështetjen e vet për ta. Ai shtoi: Irani duhet të ndalojë menjëherë dërgimin e armëve për Huthët dhe t'i lërë ata të luftojnë vet. Presidenti amerikan vuri në dukje: Huthët do të humbasin në çdo rast, por ndalimi i furnizimeve me armatime të Iranit do t'i bëjë ata të humbasin shpejt. Trump gjithashtu pretendoi: Huthët do të shkatërrohen plotësisht. Sipas gazetës së New York Times, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka urdhëruar sulme detare dhe ajrore kundër radarëve, sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe strukturave të raketave dhe dronëve të Yemenit. Zyrtarët amerikanë u shprehen për gazetën se sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Yemenit mund të zgjasin disa ditë dhe se shkalla e sulmeve do të varet nga reagimi i mundshëm i forcave të armatosura të Yemenit. New York Times pranoi: Sulmet e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë arritur të ndalojnë forcat armatosura të Yemenit të sulmojnë linjat detare të lidhura me kanalin e Suezit, të cilat janë jetike për tregtinë globale. Do të vijojmë me një tjetër lajm këtë herë nga Azia Perëndimore. 13 të plagosur në sulmin e ri raketor të Jemenit në Tel Aviv. Tre misionistë u plagosën pas një sulmi me raketa nga Jemeni në drejtim të territoreve të pushtuara palestineze. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar faqen e lajmeve Arabi Post, mediat e regjimit sionist shtuan se sionistët në Tel Aviv u detyruan të shkonin në përstrehimore pas lëshimit të raketës. Ushtria sioniste gjithashtu pretendoi se ka kapur dhe shkatëruar raketën e lëshuar nga Jemeni përpara se të arrinte në Tel Aviv. Kanali televiziv Channel 14 i regjimit sionist raportoi gjithashtu se Benjamin Netanyahu, kryeministri i këtij regjimi, pas lëshimit të një rakete nga Jemeni dhe aktivizimit të sirenave të alarmit, ishte i pranishëm në Kneset dhe u dërgua në një vend të sigurt. Organizata Ylli i Kuqit Davidit e regjimit sionist, e ngjashme me gjysmën e kuq apo kryqin e kuq, njoftoi gjithashtu se 13 sionistë u plagosën teksa po lëviznin drejt dhomave të sigurta pasi një raketë u lëshua nga Jemeni. Mediat e regjimit sionist raportuan edhe për aktivizimin e sirenave të alarmit në aeroportin Ben Gurion dhe anulimin e fluturimeve në këtë aeroport. Pas rifillimit të sulmit të regjimit sionist në Ripin e Gazës, forcat e armatosura jemenase e rifilluan operacionet ushtarake detare dhe raketore kundër regjimit sionist në mbështetje të popullit të shtypur të Gazës. Më herët, lideri i lëvizjes jemenase, Ansarullah, u kishte dhënë ndërmjetësuesve një afat 4 ditor, duke deklaruar se nëse ndihmat humanitare nuk do të mbërrinë në Gaza, operacioni ushtarak detar Jemenit kundër regjimit të Izraelit do të rifillonte. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, në mbështetje të regjimit sionist, 5 ditë më parë kanë kryer sulme ajrore kundër Jemenit dhe kanë shenjestruar zona të banuara dhe qendra civile të këtij vendi. Do të mbetemi në rajonin e Aziz Perëndimore këtë herë në Ripin e Gazës. 26 palestinezë janë dëshmorë në sulmet e regjimit sionist në Ripin e Gazës. Organizata e mbrojtjes civile në Ripin e Gazës njoftoi se numri i martirëve nga sulmet ajrore të regjimit izraelit ka arritur në 470. Sipas agjencisë së lajmeve të radio-televizionit të Iranit, IRIB, në krimin e fundit sionist në Ripin e Gazës, avionët luftarak izraelit bombarduan zonat e banuara në lindje të qytetit Khan Yunis në Ripin e Gazës, pra në jug të Ripit e Gazës, duke vrarë 10 palestinezë dhe duke plagosur shumë të tjerë. Mediat palestineze raportuan gjithashtu se të mërkurën, avionët luftarak izraelit shenjestruan një ceremoni zie në zonën Al-Salatin në Beit Lahia, duke vrarë më shumë se 16 persona dhe duke plagosur disa të tjerë. Më herët 4 palestinezë, duke përfshirë një fëmijë, u martirizuan pas një sulmi ajror izraelit në një kamp refugjatësh palestinez në veri perëndim të qytetit të Khan Yunis në Ripin e Gazës, në jug pra të Ripit të Gazës. Ndërkohë, organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron për situatën katastrofike në Gaza dhe përfundimin e ndihmës humanitare për brezin e ngushtë toksor. Zëdhënësi zyrës organizatës së Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare në Gaza shprehu keqardhjen për humbjen e jetëve të kolegëve të tij në Gaza, duke e përshkruar situatën si të tmerrshme dhe të egër dhe duke theksuar se ligjet e luftës duhet të respektohen. Zyrtari i organizatës së Kombeve të Bashkuara paralajmëroi se furnizimet me ndihmë humanitare po mbarojnë pasi kalimet mbeten të mbyllura dhe banorët e Gazës po përjetojnë kushte të tmerrshme. Që nga mëngjesi i së martës, regjimi sionist, duke shkelur marrëveshjen e armpushimit, ka rifilluar sulmet e pamëshirshme në këtë rip, gjatë të cilave kanë rënë dëshmor 486 palestinezë, shumica e të cilëve gra dhe fëmijë. Do të vijë me një tjetër lajm këtë herë nga bota, propozimi i Trumpit për të marrë kontrollin e objekteve bërthamore të Ukrainës. Në një bisedë me homologun e tij Ukrainës, presidenti amerikan sugjeroi që Washingtoni të marrë kontrollin e objekteve bërthamore të Ukrainës për të parandaluar sulmet e ardhshme ruse. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, portali i lajmeve Newsmax, Donald Trump, pra duke cituar portalin e lajmeve Newsmax, Donald Trump e bëri këtë propozim në një bisedë telefonike me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky. Kjo ishte biseda e parë mes presidentëve të dy vendeve pas një takimi të diskutueshëm dhe të tensionuar në zyrën e shtëpisë së bardhë rreth 20 ditë më parë. Telefonata erdhi një ditë pasi presidenti amerikan Trump foli me telefon me presidentin rus Vladimir Putin. Pas kësaj bisede, Putin ra dakord për një armpushim të pjesëm për të ndaluar sulmet ndaj objekteve dhe infrastrukturës energjetike. Presidenti amerikan Trump tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të jenë shumë të dobishme në ngritjen e këtyre termocentraleve për shkak të ekspertizës së tyre në furnizimin me energji elektrike dhe objektet që u duhen pra për projektet e mëtejshme. Pronësia amerikane e këtyre termocentraleve do të ishte mbrojtja dhe mbështetja më e mirë për infrastrukturën energjetike të Ukrainës. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Ukraina mund të nënshkruar një marveshje për aksesin në burimet e mëdha minerale të Ukrainës, kontrolli termocentraleve bërthamore të Kijevit mund të jetë i dobishëm për Washingtonin. Gazeta The New York Times raportoi të martën se marveshja është e kushtëzuar nga nxjerrja dhe përpunimi i mineraleve të cilat kërkojnë shumë energji. Energji të cilën një termocentral bërthamor si Zaporozhje mund të siguroj lehtësisht. Do të vijmë një tjetër lajm, mijëra njerëz protestojnë në Istanbul kundër Erdoganit. Pas arrestimit kryetarit të Istanbulit Ekrem Imamoglu, mijëra mbështetës të tij dolën në rrugë dhe kërkuan lirimin e tij. Sipas agjencisë Press Today, duke cituar agjencinë e lajmeve Fars, arrestimi i kryebashkiakut të Istanbulit Ekrem Imamoglu, rivali kryesor politik i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ndori në rrugë mijëra mbështetës të tij. Sipas këtij raporti, pas njoftimit për arrestimin e Ekrem Imamoglu, mijëra turqë u mblodhën para selisë së Partisë Popullore Republikane për të protestuar kundër arrestimit të kësaj figure politike dhe për të kërkuar lirimin e tij. Ana tjetër, një numër i madh studentësh turq dolën në rrugë për të protestuar kundër Erdoganit dhe arrestimit të Ekrem Imamoglu dhe forcat turke u përpoqën të shtypnin këto protesta duke përdorur forcën. Në të ndërmjetë me që këto ishin dhe lajmet që kishim përgatitur për sot, deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë Mirëmbetshi dhe miru dëgjofshi.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaj i Zotit.
Rasulullah Ali waliullah wa abna
Ne muslimanat inkurajohemi që të agjerojmë nga vitet e adoleshencës kur jemi në prag të pubertetit. Në Iran është zakon të inkurajohen fëmijët të përmbahen nga ushqimi dhe pija për disa orë gjatë ditës. Shumë fëmijë megjithatë janë shumë larg viteve për të agjeruar. Me entuziazëm i bashkojnë prindërve të tyre në syfyr. Këto janë në të vërtet hapa drejt agjerimit të plot, kur arrin pubertetin dhe agjerimi bëhet i detyrueshëm. Çdo vit muaj i bekuar i Ramazanit sjell ndryshime pozitive në jetën e besimtarve, duke përfshirë orët e ngrënjes, gjumit, punës dhe madje dhe mënyrës së blerjes. Një nga bekimet e Ramazanit është forcimi i lidhjes familjare, sepse pothuajse çdo antar i familjes përpiqet të jetë në shtëpi në kohën e syfyrit dhe iftarit. Çështja që është shumë interesante është se agjërimi nxit kulturën e durimit dhe rezistencës mes njerëzve. Gjithashtu i bën njerëzit të ndjehen mirë me njëri tjetrin. për më tepër të rinjtë të kushtojnë më shumë respekt të moshuarve. I dërguari i mëshirës profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe pasardhësit e tij, i thotë: "Në këtë muaj respekto të moshuarit. Ji mirë ndaj fëmijëve. Bëj mirë të afërmve. Kontrolloni gjuhët. Mbani syt larg asaj që nuk lejohet të shihet. Atmosfera në kohën e syfyrit dhe iftarit, qoftë në shtëpi apo në kongregacionin në xhami, Husejnie dhe në vendet të tjera, është plot sinqeritet. Shtrimi i pëlhurës së tavolinës në këto vende për të siguruar çfarë do lloj ushqimi krijon një përshtypje të përhershme mbi mendjet që zgjasin nga fëmijëria e deri në pleqëri. Ajo që është e rëndësishme është të rritet bollëku i këtij muaji të madh përmes performancës së përpik të ritualit dhe lutjeve të rekomanduara, recitimit të Kuranit të shenjtë dhe lutjeve.
Muhammad Rasulullah, Ali Waliullah, wa abnaahum hujajullah, la ilaha illallah.
Poeti i mirë njohur iranian, Maulana Jalaluddin Balkhi Rumi, ka hartuar tregimin e një të riu që ishte shumë i keq, por më vonë ai ndryshoi sjelljen e tij për të bërë një person shumë i mirë. Kështu është historia e tij. Ishte një djalë i keq i cili shqetësonte të tjerët, por ai nuk arriti të kapërcej temperamentin e tij të keq, pavarësisht nga përpjekjet. Një ditë i ati i dha një gozhd dhe i tha: "Sa herë të zemërohesh, gozhdoje një rinthua të gishtit." I riu duhej të gozhdonte shumë thonjt në mure. Në fund të ditës ai vuri re shkallën e zemërimit të tij. Ditët e ardhshme ai u përpoq të zemëroi më pak, në mënyrë që të gozhdonte më pak thonjt. Në këtë mënyrë çdo natë ai ishte i vëmendshëm ndaj sjelljes së tij, dhe sa herë që arrinte të gozhdonte më pak thonjt, ai shpresonte të ndryshonte sjelljen e tij. Gradualisht numri i thonjve u zvoglua dhe në fund ky i ri filloi të mendoj se zemra e tij e keqe i kishte dhënë sjellje të mirë dhe pozitive. Ai e tregoi atë tek jati. Babai, i cili ishte një njeri i ditur, e sugjeroi që të merrte një thua për çdo ditë që të mos zemrohej. Kaluan disa ditë derisa i ri u nxorri të gjithë thonjt që kishte futur në mur. Pastaj babai mori dorën e djalit dhe i tregoi murin duke thënë: "Të lumt, kishe këmbgulje të mirë, por shikoj vrimat që ke bërë në mur ti i dashur birim. Kur ti thua diçka të tjerëve me zemërim, është sikur të kesh gozhduar një thua në zemrën e tyre. Lëndimi që shkakton në zemrën e dikujt do të mbetet dhe është e vështirë për të riparuar." Një person ju afrua profetit e islamit dhe i thati se ndonjëherë është i padëshiruar ndaj keqbërjes. Ai i kërkoi profetit që t'i mësonte atij një mënyrë për të hequr dorën nga ky zakon i keq. Profeti tha: "Mos gënje." Personi ja ktheu: "Kjo është e gjitha?" Profeti tha: "Po, kjo është e mjaftueshme." Personi u largua. Pas kësaj, ai u nënshtrua disa keqbërjeve, por u shqetësua se çfarë përgjigje do t'i jepte profetit pasi ai të merrej në pyetje. Pasi ai kishte premtuar se nuk do të ishte e drejtë dhe nuk do të thoshte gënjeshtra. Ky rishikim i sjelljes së tij dhe premtimi i tij për të qenë i drejtë në fund ndryshoi sjelljen e tij. Kurani i shenjtë u bën thirrje njerëzve të jenë të sinqertë, pasi këto veçori kanë një ndikim të madh në largimin nga keqbërja. Është e qartë se nëse duam të përmirësojmë sjelljen tonë, fjalët tona duhet të jenë të lira nga çdo gënjeshtër, dhe kjo kërkon ndërtimin e devotshmërisë. Sipas Imam Aliut alayhis salam, një jetë pa devotshmëri është si një kalorës që i lëshon frerët e kalit të tij, i cili përfundimisht del jashtë kontrollit dhe e bën kalorsin të bjerë në tokë. Imami shtonë se nga ana tjetër vetëpërmbajtja dhe vetëkontrolli janë sikur të kesh hipur në një kal të stërvitur, që është plotësisht nën kontrollin e një kalorësi të aftë. Kështu ndikimi më i rëndësishëm i devotshmërisë është kontrolli mbi dëshirat dhe ambicjet e epshit. Kurani i shenjtë thotë se devotshmëria hap portat e bekimeve të qiellit, meqë një person i devotshëm nuk kënaqet me dëshirat e kota ose nuk kryen mëkate dhe krime. Shkurtimisht, devotshmëria çon në ndërtimin e etikës së shëndosh dhe një mentaliteti të shëndosh.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم نبهني في البركات أسحار ونذر في قلبي بضياء خذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاري بنورك يا منذر قلوب العارفين
O Zot, në këtë muaj më vedisë mua për begatinë e sfyrave dhe më ndriço zemrën me dritën e agimit të kohës së syfyrit, dhe bëjti gjithë gjymtyrët dhe pjeset e trupit tim, që të nënshtrohen e të pasojnë gjurmë dhe begatit e këti muaj, të përbëjnë në dritën e eksistencës tënde, o ndriçuesi i zemrave të gnostikëve.
کن به سوزان در حق خود ای نور چشم مستمندان در حق خود ای نور چشم مستمندان
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Nafta është motori që lëviz botën, dhe pikërisht për naftën do të flasim, por disa vite më parë në një ngjarje që ka ndodhur në Iran, në 29 Tesfand, për vjetorin e miratimit të ligjit për kombëtarizimin e industrisë naftës në Republikën Islamike të Iranit. Juftojmë të nëndishni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Tesfandi, përvjetori i miratimit të ligjit për kombëtarizimin e industrisë naftës e Iran. Tesfandi, 20 marsi, është përvjetori i miratimit të ligjit për kombëtarizimin e industrisë naftës e Iranit në vitin 1951. Miratimi i ligjit për kombëtarizimin e industrisë naftës në Iran më 20 mars 1951 ishte pikëkthese në luftën politike dhe ekonomike të popullit iranian për të shpëtuar kapitalin kombëtar nga grabitja e të huajve. Në një kohë kur Irani ishte prodhuesi më i madh i naftës bruto në Azin Perëndimore, edhe pas Shteteve të Bashkuara, Venezuelës dhe Ish-Bashkimit Sovjetik, ishte prodhuesi i katërt më i madh në botë. Britania kishte privilegjin të shfrytëzonte naftën e Iranit dhe Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kishin si synim të shfrytëzonin naftën iraniane e në fakt kolonialistët po konkuronin për naftën iraniane. Në atë kohë, prodhimi total i naftës së papërpunuar të Iranit ishte 32 milion tonë në vit, ekuivalente me më shumë se 1/3 e prodhimit të përgjithshëm të naftës së papërpunuar në Azin Perëndimore, që ishte 90 milion tonë në vit. Sabotazhet dhe komplotet kundër Iranit u bën më të spikatura, kur qeveria e kryeministrit atëhershëm, Mohammed Mossadegh, vendosi zbatimin e aktit të kombëtarizimit të industrisë së naftës në prill të 1951. Pjesë e këtij sabotazhi ishte edhe grushteti amerikano-britanik në gusht të 1953 kundër qeverisë së Mossadegh. Pas këtij grushteti, kompanitë naftës duke përfshirë British Petroleum, Shell dhe kompanitë e naftës në Kaliforni dhe Texas hynë në arenën e grabitjes së naftës e Iranit në mënyrë që dominimi i tyre ndaj naftës të vazhdonte, pavarësisht kombëtarizimit të kësaj industrie. Por pas fitores së revolucionit islamik të Iranit në 1979, të gjitha kontratat e huaja, duke përfshirë dhe kontratën e vitit 1974, rinovimi i konsorciumit u anullua dhe nga 5 mars 1979, konsorciumit ju hoqën privilegjet e kërkimit, nxjerrjes, përpunimit dhe eksportit të naftës dhe ju dhanë kompanisë kombëtare të naftës iraniane. Më pas, kompanitë në konsorcium paditën Iranin në gjykatën e arbitrazhit në Hagë dhe pas 7 vitesh hetime ligjore, më në fund më 18 dhjetor 1990, me një vendim gjykate, çështja e konsorciumit u shpall ligjërisht e mbyllur dhe si rrjedhoi autoriteti dhe lavdia e kombëtarizimit të industrisë së naftës në Iran u kthyen në vend. Që nga ajo kohë kjo industri ka pasur shumë arritje dhe suksese në fushën e naftës. Distancimi nga shitja e naftës bruto. Pas fitores së revolucionit veçanërisht gjatë dekadës së fundit, me nevojën e formimit të një ekonomie rezistente nga lideri suprem i revolucionit islamik, politika e distancimit nga shitja e naftës bruto u bë prioritet në planet e zhvillimit. Ndërsa para fitores së revolucionit islamik, vetëm 22% e kapacitetit të prodhimit të naftës bruto në vend mund të përpunohej. Tani kjo shifër ka arritur në rreth 45%, që tregon një rënje të shitjeve të naftës bruto pas revolucionit islamik. Prodhimi vendas i pajisjeve të naftës ka qenë gjithmonë shqetësimi i industrisë së naftës dhe kjo industri, pas 43 viteve të revolucionit islamik në Iran, ka arritur 85% të vetë mjaftueshmërisë në prodhimin e pajisjeve të nevojshme për industrinë e naftës, gazit dhe ato petrokimike. Qëllimi i armiqve në vendosjen e sanksioneve ndaj industrisë së naftës iraniane ishte ndërprerja e eksporteve të naftës për të goditur ekonominë e Iranit dhe dobësimi i industrisë së zvoglimit të kapacitetit prodhues të vendit, duke parandaluar importin e pajisjeve dhe mallrave tek të cilat industria e naftës varet shumë. Në këtë kohë me ndihmën e rinisë, aftësisë dhe talentit të ekspertëve iranian, çështja e prodhimit të pajisjeve, pjesëve dhe mallrave të kërkuara nga industria e naftës u vu në krye të synimeve të kompanive prodhuese dhe kompanive të bazuara në dije, dhe me përpjekjet e deritanishme, rreth 85% e këtyre mallrave dhe pajisjeve prodhohen brenda vendit dhe pjesa tjetër është prodhim e sipër.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zbulimi i 65 fushave të naftës dhe gazit, rritja e rezervave të nxjerra të naftës dhe derivateve në 160 miliard fuqi, nxjerrja e gazit deri në 33 trilion metra kub dhe rritja 8 fishe prodhimit të gazit janë ndër arritjet e industrisë iraniane të naftës në fushën e kërkimit dhe prodhimit, gjë e cila është arritur që nga fituria e revolucionit islamik. Zbulimi i fushës së gazit të Parsit Jugor, i cili është një nga burimet më të mëdha të gazit në botë, së bashku me zbulimin e fushave të mëdha të naftës Azadegan dhe Jadavaran, është një nga arritjet më të rëndësishme të aktiviteteve kërkimore në vitet pas fitore së revolucionit islamik. Benzina është ndoshta karburanti më i rëndësishëm në botë, prandaj sigurimi i saj është një rëndësie të veçantë për çdo vend. Kapaciteti i prodhimit të benzinës në Iran në vitin 1978 ishte rreth 14.5 milion litra në ditë, por në 2019-ën me një rritje prej më shumë se 8 herë, arriti në 120 milion litra në ditë. Dhe në bazë të këtij kapaciteti, Irani jo vetëm që është çliruar nga nevoja për të importuar benzinë, por mund të jetë dhe eksportuesi i këtij produkti. Vlerësimi i prodhimit afatgjatë të gazit natyror në Iran tregon se prodhimi mesatar ditor i gazit në vitin 1978 ishte rreth 110 milion metra kub në ditë, i cili në vitin 2017 u rrit 8 fish në 824.9 milion metra kub. Prodhimi i gazit natyror në Iran u rrit gjithashtu me një mesatare prej 5.8% në vit krahasuar me vitin 2004. Gjë që mund të jetë për shkak të përfundimit dhe vonjës në punë të fazave të ndryshme të fushave të Parsit Jugor, Homa, Shanol, Varavi, Tang Bijar dhe fushës Tabnak, si dhe për shkak të rritjes së prodhimit të naftës bruto. Rritja e prodhimit të gazit tregon zhvillimin e gjerë të vendburimeve të gazit në vitet pas fitores së revolucionit islamik. Nuk ka dyshim se me rëndësinë e rritjes së gazit natyror në furnizimin e energjisë botërore, prodhimi i më shumë gazi natyror do të krijojë një avantazh strategjik në diplomacinë e jashtme të Iranit. Prodhimi i naftës së Iranit në muajt e parë të 2022-shit, pavarësisht vazhdimit të sanksioneve ekonomike, u rrit me 21.000 fuqi dhe arriti në mbi 2.5 milion fuqi në ditë, që është prodhimi më i lartë në 3 vitet e fundit. Sipas raportit të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC, i publikuar në muajin e parë të vitit 2022, Irani prodhoi 2.503.000 fuqi naftë bruto në janar, që është 21.000 fuqi më shumë se sa në dhjetor. Kjo sasi prodhimi ka qenë pa precedent në 3 vitet e fundit, pas zbatimit të plotë të kthimit të sanksioneve ndaj ekonomisë iraniane që erdhi si rezultati i tërheqjes së një anshme të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore. Perspektiva e industrisë së naftës dhe gazit të Iranit deri në vitin 2026 u miratua dhe u shpall në vitin 2003. Sipas perspektivës së dokumentit, Irani do të jetë qendra e shkëmbimit të energjisë, naftës dhe gazit në vitin 2026 dhe në ndërveprim ndërkombëtar efektiv dhe konstruktiv me vendet e tjera, veçanërisht aktorët kryesor të energjisë, ai do të jetë faktor i rëndësishëm në fushat e prodhimit, transportimit, shërbimeve dhe konsumit të energjisë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të qofshi. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Për Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhis salam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndishtni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë, durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhis salam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë:
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Nabi.
Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betejë, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i jap një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i jap forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: "Ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë." Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë." Xhameul Sedat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblej mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Xhameul Sedat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi." Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: "Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur." Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: "Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju?" Ata përgjigjen: "Ne jemi ata që kemi bërë durimin." Pastaj atyre u thuhet: "Në çfarë veprimi keni bërë durim?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: "E kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al-Muhasabat të Val Jawahirul Ilm Dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allah صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë, për rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.